Οι Έλληνες του κόσμου.
Και καλή χρονιά με υγεία σε όλους τους Έλληνες, όπου και αν βρίσκονται. Είναι η εκπομπή «Η Ελλάδα στη Δανία». Σήμερα φιλοξενούμε την κυρία Εύα Τριανταφύλου, μητέρα 4 παιδιών, επιστήμονα εργαζόμενη στον τομέα της πληροφορικής. Σας βρίσκουμε στη Δανία λοιπόν. Και πώς ξεκίνησε η διαδρομή σας ως τη Δανία? Κάνατε εδώ τις σπουδές σας ή στην Ελλάδα?
Ξεκίνησα στην Ελλάδα. Έχω τελειώσει τη σχολή ηλεκτρολόγων μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών του Πολυτεχνείου στη Θεσσαλονίκη. Και μετά πήγα για ένα μεταπτυχιακό στην Ολλανδία, στο Πανεπιστήμιο του Eindhoven.
Η εμπειρία σας από την Ελλάδα, τις σπουδές?
Θεωρώ ότι ήταν πολύ καλή. Η σχολή μας έδωσε ένα ευρύ θεμέλιο στο οποίο μπορούσαμε να στηριχτούμε για να αναπτύξουμε μετέπειτα, γιατί καλύπτει πολλούς τομείς και νομίζω αυτό με βοήθησε στο να είμαι ευέλικτη και μετέπειτα, γιατί όταν εγώ πέρασα στο Πανεπιστήμιο δεν ήξερα ακριβώς τι ήθελα να κάνω. Οπότε το ότι πέρασα σε μια σχολή που μου έδωσε πολλές δυνατότητες ήταν ευτύχημα για μένα. Βέβαια, εντάξει, ήταν και οι δύο, όχι τεχνικές σχολές, αλλά δεν είχαμε, οι εργασίες που κάναμε αφορούσαν πειράματα, τεχνικά πράγματα, ήταν τεχνικές αναφορές. Και αυτό το είχαμε μάθει να το κάνουμε και από τη σχολή. Θεωρώ ότι ήμουν πολύ προετοιμασμένη, δηλαδή ήμουν καλά προετοιμασμένη όταν πήγα στην Ολλανδία, για παράδειγμα, και αργότερα, όταν έκανα άλλα πράγματα στη ζωή μου.
Και στην Ολλανδία πήγατε με μεταπτυχιακά?
Ναι, ουσιαστικά στην Ολλανδία έχουν ένα πρόγραμμα που θεωρείται μεταμεταπτυχιακό, το οποίο πρέπει είτε να έχεις πενταετούς φοιτητή σε σχολή ή μεταπτυχιακό. Και αυτό γίνεται συνεργασία με εταιρείες, οπότε ένα χρόνο ο φοιτητής παρακολουθεί μαθήματα και μετά ένα χρόνο κάνει πρακτική άσκηση στην εταιρεία. Και έκανα αυτό λοιπόν. Τέλειωσα αυτό στον τομέα της ιατρικής πληροφορικής.
Τι σημαίνει αυτό?
Είναι αυτό που έκανα εγώ συγκεκριμένα. Ο τομέας είναι γενικότερα πληροφορική, πληροφοριακά συστήματα στον τομέα της ιατρικής. Αυτό που έκανα εγώ συγκεκριμένα ήταν κάποιο σύστημα που βοηθούσε τους γιατρούς στη λήψη αποφάσεων, με βάση βέβαια τα πρωτόκολλα που υπάρχουν στην ιατρική.
Μάλιστα. Και πώς ήταν στην Ολλανδία, οι σπουδές και η ζωή, πώς είναι για μια νέα Ελληνίδα όταν βρεθεί στην Ολλανδία?
Ναι. Ήταν πολύ ωραία. Εγώ δεν είχα βγει γενικά στο εξωτερικό ως παιδί, δεν είχα ταξιδέψει. Είχα ταξιδέψει λίγο αφού πήρα το πτυχίο μου και εργάστηκα στο Πανεπιστήμιο σαν ερευνητικό κέντρο με ερευνητικά προγράμματα. Αλλά ήθελα πάντα να δω και πώς είναι εκτός Ελλάδας. Οπότε ήμουν πολύ ενθουσιασμένη για την ευκαιρία αυτή. Βέβαια, στην αρχή έπρεπε να προσαρμοστώ στα καινούργια δεδομένα, στο κλίμα, στον τρόπο ζωής, στο πώς οργανώνουν τη ζωή τους. Γιατί εκεί για να συναντήσεις ένα φίλο πρέπει να το προγραμματίσεις 1-2 μήνες πριν. Γενικότερα στο να είμαι μόνη μου, να μένω μόνη μου μακριά από τους γονείς μου, να έχω το δικό μου σπίτι, το πρόγραμμα αυτό είναι έμιστη η θέση, γιατί θεωρείται ο φοιτητής ερευνητής. Οπότε είχα το μισθό μου, έπρεπε να κάνω διαχείριση, όλα αυτά. Τα ταξίδια στην Ελλάδα, αλλά ήταν μια πολύ ωφέλιμη εμπειρία για μένα και έμαθα πάρα πολλά πράγματα. Και βέβαια και το Πανεπιστήμιο υπήρχαν διαφορές. Καταρχήν ήταν οι υποδομές πολύ διαφορετικές και οι παροχές στο φοιτητή. Αλλά το επίπεδο θεωρώ ήταν συγκρίσιμο, δηλαδή δεν θεωρώ ότι ήταν το επίπεδο σπουδών οι καθηγητές, θεωρώ ότι ήταν συγκρίσιμα. Οι διαφορές ήταν κυρίως στην υποστήριξη, ας πούμε, του φοιτητή. Αυτά νομίζω για την Ολλανδία. Γενικά ήταν ωραία χρόνια, πέρασε ωραία στην Ολλανδία.
Υπάρχει και στην Ολλανδία το επίδομα εκπαίδευσης που υπάρχει εδώ στη Δανία?
Όχι, τουλάχιστον όταν ήμουν εγώ εκεί, όχι, γιατί εγώ έφυγα το 2005, τέλη 2005. Δεν υπάρχει αυτό, όχι. Δεν υπήρχε αυτό τουλάχιστον.
Και μετά πώς συνεχίσατε?
Μετά από την Ολλανδία επέστρεψα στην Ελλάδα για προσωπικούς λόγους, γιατί μετά παντρεύτηκα, γέννησα το πρώτο μου παιδί. Οπότε εκεί έκανα μερικής απασχόλησης και προσπαθούσα γενικά και εγώ να βρω τα πατήματά μου, γιατί βρέθηκα πίσω στην Ελλάδα, δεν ήξερα και ακριβώς τι ήθελα να κάνω, ήταν και η εγκυμοσύνη και το παιδί, το οποίο εντάξει ήταν μια πρωτόγνωρη εμπειρία και για μένα. Και έτσι, επειδή και ο σύζυγός μου θα μετακομίζαμε ούτως ή άλλως για τη δική του δουλειά στην Κρήτη, γιατί πήρα μια θέση στο Πανεπιστήμιο, ξεκίνησα και εγώ τότε να κάνω αιτήσεις με τον ΑΣΕΠ. Γιατί είχα γλώσσες, είχα τα πτυχία μου, οπότε τότε ήταν που υπήρχαν πολλές θέσεις και προκηρύξεις. Και έτσι μέσω ΑΣΕΠ βρέθηκα αρχικά στην Πολεοδομία, στις Μοίρες, στην Κρήτη, και μετά στο μουσείο, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου.
Για πέστε μας λίγο για το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου.
Και εκεί πολύ ωραία εμπειρία. Και ήταν από τις ωραιότερες εμπειρίες στην επαγγελματική μου πορεία. Βέβαια και δεν κράτησε πολύ, γιατί μετά αποφασίσαμε να φύγουμε στη Δανία, να μετακομίσουμε στη Δανία. Οπότε, όσο κράτησε όμως ήταν πολύ ωραίο. Ήταν ακόμα η περίοδος που δεν είχε ανοίξει το μουσείο, οπότε υπήρχε πολλή δουλειά. Εγώ βέβαια είχα προσληφθεί ως υπεύθυνο πληροφοριακών συστημάτων, οπότε δεν με απασχολούσαμε σε αυτό το κομμάτι, αλλά υπήρχε πολλή δουλειά. Αλλά το κλίμα ήταν πολύ ωραίο, ήταν πολύ ενδιαφέροντα όλα, για μένα πρωτόγνωρα κιόλας, και οι συνάδελφοι πάρα πολύ υποστηρικτικοί και πολύ, πολύ φιλικοί.
Και στη Δανία υποβάλλατε και οι δύο αίτηση για τη Δανία. Πώς αποφασίσατε για τη Δανία?
Αρχικά έκανε αίτηση ο σύζυγός μου, η οποία έγινε δεκτή στο Πανεπιστήμιο του Aalborg, στο τμήμα εδώ στην Κοπενχάγη. Και μετά έκανα εγώ αίτηση για διδακτορικό στο ίδιο Πανεπιστήμιο. Και ξεκίνησα λίγο αργότερα. Αρχικά δηλαδή ήρθαμε μόνο με τη δουλειά του σύζυγου. Και γι' αυτό είχαμε πει ότι θα ήταν ένας χρόνος όπου εξερευνητικός, δηλαδή θα βλέπαμε αν εγώ μπορούσα να, αν εγώ έβρισκα δουλειά θα μέναμε, αλλιώς θα επιστρέφαμε στην Κρήτη, γιατί και οι δύο είχαμε πάρει άδεια άνευ αποδοχών από τις θέσεις μας. Και γιατί όπως ξέρεις και εσύ εδώ στη Δανία η κοινωνία είναι δομημένη για δύο εισοδήματα, για οικογένειες δύο εισοδημάτων. Και κυρίως γιατί εμείς είχαμε ήδη τρία παιδιά τότε. Οπότε ήρθαμε με αυτή την προϋπόθεση. Αλλά τελικά πήρα εγώ τη θέση του διδακτορικού, η οποία επίσης είναι έμιστη. Και έτσι αποφασίσαμε να μείνουμε τουλάχιστον για τρία χρόνια για να τελειώσω εγώ το διδακτορικό μου.
Αυτό που μόλις αναφέρατε για την έμιστη θέση, μπορείτε λίγο να μας πείτε γι' αυτό? Τι σημαίνει να κάνεις διδακτορικό στην Δανία και να έχεις ένα μισθό?
Είναι πολύ σημαντικό, γιατί αυτό δίνει τη δυνατότητα και σε ανθρώπους με οικογένειες, με υποχρεώσεις να σπουδάσουν, και γι' αυτό πιστεύω και στη Δανία Ο κόσμος επιστρέφει στο πανεπιστήμιο σε μεγαλύτερες ηλικίες. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το άγχος ότι πρέπει να κάνεις τα πάντα μέχρι τα 25, όπως εγώ τουλάχιστον το βίωσα στην Ελλάδα. Υπάρχουν δυνατότητες, δηλαδή αν τελειώσεις το πτυχίο σου και αποφασίσεις μετά από λίγα χρόνια ότι θες να κάνεις ένα μεταπτυχιακό ή έχεις τελειώσει το μεταπτυχιακό και αποφασίσεις μετά από λίγα χρόνια ότι θα ήθελες να συνεχίσεις διδακτορικές σπουδές, σου δίνεται αυτή η δυνατότητα γιατί έχεις το μισθό και ο μισθός είναι ίδιος με αυτό του επίκουρου καθηγητή. Δηλαδή είναι ένας μισθός με τον οποίο ζεις, δεν είναι επίδομα. Και αυτό σου δίνει την ελευθερία και τη δυνατότητα να το κάνεις ανά πάσα στιγμή στη ζωή σου. Εγώ δηλαδή όταν ξεκίνησα ήμουν 35 ετών.
Και με τρία παιδιά.
Και με τρία παιδιά, ναι.
Και σε ποιο τομέα ήταν η διδακτορική σας διατριβή?
Ήταν στον τομέα της, αυτή τη φορά, της πληροφορικής στην εκπαίδευση. Το γενικό θέμα και πιο συγκεκριμένα στα μαθηματικά.
Μάλιστα, πολύ ωραία.
Γέννιεσαι, την έχεις μητέρα, πηδάς στον αέρα, σκας στο πάτωμα. Εκείνη σε βάζει στη κούνια, στα μάτια σαπούνια και γαλακτώμα, σου δείχνει πως κάνει πάπια και μοιάζει με κάποια που είχες γκωμένα στο μέλλον, με τα σπραφωτάκια και με τα στεράκια τα φλεγόμενα, με τα που σε στέλνουν σχολείο στο δίπλα θρανείο. Βαριέσαι στην τάξη, γράφεις ποίηματα. Το στήθος της θέλει να σπάσει, κυλιέται στα δάση και στα κύματα. Ποιος στίχος σου θα τη χωρέσει, που θέλει να αρέσει στους ακεφάλους, που δίνει φιλιά μες στα δόντια και ανοίγει τα πόδια σαν γνωστούς φάλους. Τι ψάχνεις, το σκάσα από το σπίτι, σε σέρνει απ' τη μύτη αυτό το βάλσαμο. Αυτή η μυρωδιά απογασία, αυτή η τυραννία σε τραβάει ενώ κανένας βοηθός δεν υπάρχει να πει τι έχεις πάθει, τι σε πόνεσαι. Και εκείνη δεν λέει να κοιτάξει, γκαζώνει στα μάξι, χτυπάς και σκοτώνεσαι. Εκείνο που θέλα πριν βγω στη σκηνή, νιώθω χάλια, αδειάζω μπουκάλια με θολά νερά. Μα σαν το συγκρότημα βγαίνει μπροστά φωτισμένη, εκείνη κάθεται χωρίς στα μαλλιά κοκαλάκια, χωρίς πηματάκια που θα μάθετε. Περνάω την κιθάρα στο πείσμα, με πιάνει ένα πείσμα, και σκοτώνω με. Και σκοτώνω με. Και σκοτώνω με.
Οπότε με τρία παιδιά, είστε και δυο σας στη Δανία και εσείς κάνετε αίτηση για κάποια θέση μετά το διδακτορικό.
Ναι, μετά το διδακτορικό συνέχισα στο ίδιο τμήμα. Αρχικά ως ερευνητής για λίγους μήνες. Μετά πήρα χρηματοδότηση για μεταδιδακτορικό, το postdoc, για 2 χρόνια. Και σε αυτή την περίοδο αποφασίσαμε να κάνουμε και το 4ο παιδί μας. Οπότε εκεί γεννήθηκε και το τελευταίο μας παιδί, το 4ο μας παιδί. Και μετά μόλις επέστρεψα στη δουλειά, μετά την άδεια μητρότητας, πήρα τη θέση του επίκουρου καθηγητή στο τμήμα, στο ίδιο τμήμα.
Μάλιστα. Οπότε είσαστε πλέον στην εκπαίδευση από την άλλη πλευρά, από την πλευρά του καθηγητή.
Ναι, ναι, έτσι είναι.
Και το τμήμα ήταν αγγλόφωνο?
Το τμήμα ξεκίνησε ως αγγλόφωνο, αλλά κάποια στιγμή, αν δεν απατώμε, το 2016 ή 2017, η δανική κυβέρνηση αποφάσισε να κάνει όλα τα προπτυχιακά τμήματα δανόφωνα. Οπότε το δικό μας τμήμα έγινε δανόφωνο, γιατί εγώ δίδασκα κυρίως τα προπτυχιακά. Τα μεταπτυχιακά μας παρέμειναν αγγλόφωνα. Εγώ μιλάω τη γλώσσα, έμαθα τη γλώσσα αυτά τα χρόνια που είμαι εδώ. Αλλά βέβαια δεν μπορώ να πω ότι θα μπορούσα με άνεση να διδάξω το αντικείμενό μου, γιατί και η ορολογία, γιατί εγώ δίδασκα κυρίως προγραμματισμό, πληροφορική, ανάπτυξη πληροφορικών συστημάτων. Όλα αυτά έχουν αγγλόφωνη ορολογία. Οπότε ακόμη και στα ελληνικά θα μου ήταν δύσκολο να διδάξω αυτά τα αντικείμενα. Τυχώς υπήρχε η προϋπόθεση ότι για να θεωρηθεί ένα τμήμα αγγλόφωνο θα πρέπει τουλάχιστον το 50% των μαθημάτων να γίνονται στα δανεικά. Και έτσι κάποια μαθήματα μπόρεσαν να μείνουν στα αγγλικά και το δικό μου έμεινε στα αγγλικά. Γιατί δεν είχε και νόημα να γίνει στα δανεικά κατά τη γνώμη μου. Γιατί και η βιβλιογραφία που χρησιμοποιούμε είναι στα αγγλικά. Οπότε, ναι.
Είναι θέματα αυτά.
Σαφώς.
Όταν βρίσκεσαι σε μια ξένη χώρα χρησιμοποιώντας τα αγγλικά, και διάφορες αλλαγές που συμβαίνουν στη χώρα αυτή μπορεί να σε κάνουν να πρέπει να αλλάξεις ακόμα και την εργασία σου, το χώρο εργασίας σου, ή να κάνεις έτσι για κάποια άλλη θέση, γιατί πλέον παρουσιάζει το πρόβλημα της γλώσσας. Αυτό το αντιμετώπισα και εγώ εδώ στη Δανία, ακριβώς την ίδια εποχή που λέτε κι εσείς.
Ναι, έτσι είναι. Βέβαια, εγώ θεωρώ ότι το μεγαλύτερο πλήγμα εκείνη την περίοδο ήταν στην ίδια, την εκπαίδευση την ίδια. διότι θεωρώ ήταν προνόμιο το ότι τα πανεπιστήμια μπορούσαν να φιλοξενήσουν φοιτητές από το εξωτερικό. Τουλάχιστον η δική μας εμπειρία με τους φοιτητές που είχαμε ήταν ότι ανέβαζαν το επίπεδο, γιατί ο φοιτητής που θα έρθει από το εξωτερικό είναι αποφασισμένος, γιατί έχει κάνει επένδυση. Έχει κάνει επένδυση οικονομική, χρηματική, έχει κάνει επένδυση χρόνου, αυτό το ότι είναι μια απόφαση να φύγεις από τη βολή σου και να κάνεις κάτι διαφορετικό. Ενώ τα παιδιά που μένουν εδώ έχουν την ασφάλεια του επιδόματος, έχουν τις οικογένειές τους. Είναι εύκολο, δηλαδή αν δεν τους αρέσει κάτι, έχουν τη δυνατότητα του χρόνου να μεταπηδήσουν σε άλλο τμήμα, σε άλλες σπουδές. Οπότε νομίζω ήταν πλήγμα κυρίως για τους φοιτητές τους ίδιους αυτό.
Οπότε μετά μείνατε εκεί πόσα χρόνια στο Πανεπιστήμιο?
Στο Πανεπιστήμιο έμεινα σε αυτή τη θέση 4 χρόνια και όταν την περίοδο που θα έπαιρνα τη θέση του αναπληρωτή καθηγητή, εκεί αποφάσισα ότι θέλω να κάνω μια αλλαγή στην καριέρα μου. Οπότε, αλλά από πριν, το είχα ξεκινήσει σαν διεργασία από πριν, 1 χρόνο πριν, 1,5, και ήταν μια ενδιαφέρουσα πορεία, γιατί και εγώ δεν ήξερα το ακαδημαϊκό προφίλ τι θα μπορούσα να κάνω. Παράλληλα, βέβαια, ήθελα να βρω και να κάνω κάτι το οποίο θα μου άρεσε, όχι απλά να βρω κάτι στο οποίο να ταιριάζω όλα, να μου ταιριάζει και εμένα. Και μετά από πολλές διεργασίες, κατά εσωτερικές κυρίως, αυτό που μου άρεσε να κάνω ήταν η συγγραφή. Δηλαδή, στη θέση στο Πανεπιστήμιο, αυτό που μου άρεσε περισσότερο ήταν η συγγραφή άρθρων, προτάσεων για χρηματοδότηση. Και έτσι κινήθηκα προς αυτό, το οποίο σε εκείνη τη φάση δεν ήξερα ακριβώς πώς θα το εκμεταλλευτώ, αλλά στην πορεία βρέθηκε μια αγγελία μπροστά μου, η οποία ήταν από φαρμακευτική εταιρεία, από την Novo Nordisk, και εκεί ζητούσαν ένα άτομο για τη συγγραφή των πακέτων που στέλνουν για να πάρουν έγκριση κυκλοφορίας οι ιατρικές συσκευές τους.
Θα μας πείτε λίγο για την Novo Nordisk, είναι μια δανεική εταιρεία.
Ναι, είναι μια δανεική εταιρεία, η οποία ήταν η πρώτη που ουσιαστικά κυκλοφόρησε εμπορικά την ινσουλίνη. Από ό,τι ξέρω, από ό,τι έχω διαβάσει, αγόρασε την πατέντα από αυτούς που την είχαν εφεύρει και ήταν η πρώτη που ξεκίνησε να την παράγει εμπορικά και να τη διανύμει στους καταναλωτές. Οπότε δραστηριοποιήθηκε αρχικά κυρίως στο διαβήτη, σε αυτό το τομέα, αλλά πια έχει και άλλους τομείς και είναι μεγάλη η εταιρεία εδώ στη Δανία. Έχει βέβαια πια και παρατήματα σε όλο τον κόσμο.
Μάλιστα. Και η διαδρομή σας, αυτή, είστε ευχαριστημένοι δηλαδή και ήταν σωστή επιλογή?
Ναι, είμαι πολύ ευχαριστημένη. Θεωρώ ότι ο ακαδημαϊκός τομέας για μένα ήταν ψυχοφθόρος. Δηλαδή θεωρώ ότι πρέπει κανείς να κάνει όσα πιο πολλά μπορεί, χωρίς να υπάρχουν ακριβώς προϋποθέσεις, ας πούμε, ή στόχοι. Πρέπει κανείς να δημοσιεύσει όσο περισσότερο μπορεί, να πάρει εξωτερική χρηματοδότηση όσο πιο υψηλή μπορεί, να κάνει όσο πιο πολλά μαθήματα μπορεί. Και ουσιαστικά όμως όλοι παίρνουν τον ίδιο μισθό σε αυτό. Απλά είναι λίγο ένα κυνήγι μαγισσών, γιατί μετά αυτό που έχεις εσύ καλύτερο από τους άλλους είναι, ξέρω εγώ, το H-index σου. Το οποίο βέβαια αυτοί που δεν είναι του χώρου δεν καταλαβαίνουν, αλλά είναι κάποια δείκτες, ας πούμε, για το αν τα άρθρα σου τα αναφέρουν άλλοι ερευνητές, για παράδειγμα. Οπότε αν γράφεις ενδιαφέροντα άρθρα, σημαίνει ότι άλλοι άνθρωποι αναφέρονται σε αυτά, οπότε σημαίνει ότι έχεις κύρος. Και για να μπορείς να γράφεις άρθρα και έχοντας και όλο το εκπαιδευτικό κομμάτι, δηλαδή, που πρέπει να υποστηρίξεις, πρέπει να πάρεις εξωτερική χρηματοδότηση. Οπότε είναι ένας φαύλος κύκλος όλο αυτό, γιατί προσπαθείς να κάνεις το ένα για να έχεις το άλλο. και νιώθεις ότι συνέχεια είσαι κάπως πίσω. Εγώ τουλάχιστον έτσι το βίωσα. Αλλά θεωρώ ότι είναι κάτι που συζητιέται ούτως ή άλλως και δεν είναι μόνο στη Δανία. Ίσως στη Δανία είναι και λιγότερο. Αυτό το φαινόμενο είναι πιο ήπιο από ό,τι σε άλλες χώρες. Οπότε τώρα είναι πολύ καλύτερα, γιατί υπάρχουν συγκεκριμένοι στόχοι, συγκεκριμένα project. Μπορώ να κλείνω τον υπολογιστή μου Παρασκευή απόγευμα και να τον ανοίγω Δευτέρα πρωί. Πολύ σημαντικό. Και τα απογεύματα είναι δικά μου, δηλαδή, ναι, είναι τελείως διαφορετική ζωή.
Ψηλά τα πάτη, τα βουνά, και τους μιλώ για σένα, πως έχεις ομορφιά και φρύδια τοξωτά σαν πέτρινα γεφύρια. Και μ' απάντησα, πως όταν περπατάς γλυκά όπου πατάς η στέρφαγη ανθίζει. Και μ' απάντησαν, η γη ανθίζει εκεί που θέλει άμυρη ψυχή, μη ξεγελαστεί. Πως όταν με κοιτάς σαν λες πως μ' αγαπάς, αγγέλη φτερουγίζουν. Και μ' απάντησαν, είναι χαρτινή αγγέλη άμυρη ψυχή, μην ξεγελαστεί.
Με την κυρία Τριανταφύλλη γνωριστήκαμε πριν χρόνια, όταν στο Ελληνικό Σχολείο Κοπενχάγης, που είναι ένα απογευματινό σχολείο, εξατάξιο, υπήρχε έλλειψη εκπαιδευτικού, δεν είχε δηλαδή από την Ελλάδα σταλεί ο εκπαιδευτικός, και δύο απογεύματα την εβδομάδα πήγαινα εθελοντικά εγώ και δίδασκα στα παιδάκια. Έτσι γνώρισα τους υπέροχους γονείς και τα υπέροχα παιδιά των Ελλήνων που πηγαίνουν στο σχολείο της Κοπενχάγης. Και έτσι έμαθα και εγώ τι σημαίνει ΤΕΓ, Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας. Η Εύα Τριανταφύλλη λοιπόν με τον άντρα της, 4 παιδάκια, ερχόντουσαν στο σχολείο, τα οποία τότε ήταν όλα μικρά. Πώς είναι μια μητέρα με 4 παιδιά και εκείνη και ο άντρας της να προχωρούν επαγγελματικά και σε δύσκολους τομείς και να κρατάνε και την οικογένεια με τα παιδιά και να ακολουθούν όλη αυτή τη ζωή της κοινωνικής ζωής για τα παιδιά, να τα υποστηρίξουν στα ενδιαφέροντά τους, στα προβλήματα που υπάρχουν πολύ συχνά με ασθένειες των παιδιών και πρέπει να λείψεις από τη δουλειά σου, στο να κάνουν γιορτές και πάρτι και να φτιάχνουν γλυκά.
Ναι, επίκαιρο αυτή την περίοδο όντως. Είναι μια ερώτηση που μου κάνουν πολύ συχνά. Νομίζω ότι καταρχήν χρειάζεται πολύ καλή συνεργασία μεταξύ των γονέων. Δηλαδή συντονισμός και συνεισφορά και από τους δύο. Αλλιώς δεν γίνεται, αλλιώς δεν βγαίνει. Μετά, αυτό που βοηθάει πάρα πολύ εδώ είναι ότι υπάρχουν οι δομές να υποστηρίξουν τις οικογένειες. Και αυτό που εννοώ είναι ότι, για παράδειγμα, οι παιδικοί σταθμοί κλείνουν στις 5, εκτός από την Παρασκευή που κλείνουν στις 4, αλλά και πάλι, και ανοίγουν στις 6.30, για να καλύψουν τις ανάγκες όλων των γονιών, κάποιων που αρχίζουν πιο νωρίς και κάποιων που τελειώνουν πιο αργά. Μετά, οι παιδικοί σταθμοί και τα σχολεία δεν κλείνουν ποτέ, δηλαδή ακόμη και όταν κλείνει το σχολείο, το ολοήμερο που λέμε στην Ελλάδα, λειτουργεί από το πρωί και φιλοξενεί όσα παιδιά δεν έχουν οι γονείς τους διακοπές. Δηλαδή, δεν υπάρχει αυτό το άγχος, τι θα γίνουν τα παιδιά στις 15 του Ιούνιου που κλείνει το σχολείο.
Τι μπορεί να κάνει δηλαδή κανείς, συνεχίζει κανείς να πηγαίνει το παιδί στο σχολείο το καλοκαίρι?
Ναι.
Πώς είναι αυτό, δεν το γνώριζα.
Ναι, ναι, το ολοήμερο. Καταρχήν, όταν τα παιδιά τελειώνουν το σχολείο τους στη μία, στις δύο, ανάλογα σε ποια τάξη είναι, υπάρχει ολοήμερο στο σχολείο, τα οποία απασχολούν τα παιδιά. Υπάρχουν δυνατότητες να κάνουν χειροτεχνίες, σε μερικά να κάνουν υπασία, έχουν κουνέλια που φροντίζουν τα παιδιά. Ανάλογα τι ενδιαφέρει το κάθε παιδί. Έχει mountain bike, έχει motocross. Βέβαια, για διαφορετικές ηλικίες. Το motocross είναι για τα πιο μεγάλα, εννοείται, αυτά που είναι στην εφηβεία. Οπότε αυτή η δομή τα καλοκαίρια λειτουργεί από το πρωί. Ανοίγουν στις 8 ή 9, ανάλογα, και κλείνουν πάλι στις 5. Οπότε ο γονιός, γιατί δεν μπορείς να πάρεις άδεια 6 εβδομάδες που κλείνει το σχολείο. Δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Οπότε τις εβδομάδες που δεν έχουν διακοπές οι γονείς, τα παιδιά πηγαίνουν εκεί. Τουλάχιστον τα μικρότερα, μεγαλώνοντας τα παιδιά. Μπορούν να μείνουν και στο σπίτι, αν είναι, ξέρω εγώ, 14 χρονών. Ίσως και το προτιμούν κιόλας. Αλλά υπάρχει δυνατότητα να πάσα στιγμή να πάνε εκεί. Και το άλλο που ισχύει εδώ είναι ότι σε περίπτωση ασθένειας του παιδιού, ο εργαζόμενος έχει 1 με 2 μέρες άδεια, η οποία δεν προσμετράται στη συνολική άδεια που έχει κάνει στο χρόνο. Δηλαδή, στο πανεπιστήμιο είναι 2 μέρες και στην εταιρεία είναι 1 συν 1. Δηλαδή, 1 και μετά τη δεύτερη την παίρνεις με άδεια του διευθυντή σου, την οποία συνήθως και σου τη δίνουν. Και αυτό μπορεί να το πάρουν και οι δύο γονείς. Οπότε, συνολικά σε ένα σπίτι υπάρχουν 4 μέρες άδεια με πληρωμή, τις οποίες δεν τις χάνεις και από την άδεια της χρονιάς. Και έτσι τα περισσότερα, ευτυχώς, που έχουν τα παιδιά μέσα στον χρόνο, μέσα σε 4 εργάσιμες, γιατί μετά έρχεται και το Σαββατοκύριακο κάποια στιγμή, τα ξεπερνάνε. Και αυτό δημιουργεί, εντάξει, μια ασφάλεια στο γονιό, ότι okay, δεν ήρθε το τέλος του κόσμου, ότι εντάξει, θα χρειαστεί να λείψω.
Είναι όμως αυτό εφικτό όταν έχεις 4 παιδιά? Το ρωτώ γιατί, για παράδειγμα, εγώ θυμάμαι τα δικά μου παιδιά στην Ελλάδα, στον παιδικό σταθμό, την πρώτη χρονιά που πηγαίνουν τα παιδάκια στον παιδικό σταθμό, είναι συνέχεια άρρωστα. Οπότε όταν έχεις τέσσερα παιδιά, βέβαια εντάξει δεν ήταν όλα στην ίδια ηλικία,
Ακριβώς,
αλλά
ακριβώς.
πρέπει συνέχεια να παίρνεις άδεια, αν έχεις και τέσσερα παιδάκια στην αρχή.
Ναι, εντάξει. Σίγουρα οι πρώτες χρονιές είναι δύσκολες. Δεν λέω ότι είναι εύκολο, γιατί κάποιες φορές θα την πάρεις την άδεια, αλλά θα χρειαστεί να δουλέψεις το απόγευμα. Ναι, ισχύει αυτό. Αλλά τουλάχιστον δεν έχεις το άγχος ότι πώς θα ζητήσω πάλι άδεια. Δηλαδή, σίγουρα θα χρειαστεί κάποια στιγμή να... Ιδίως όταν συμβαίνει τόσο συχνά, γιατί και εγώ, ναι, όταν, ας πούμε, εμείς όταν ήρθαμε τα παιδιά μας εδώ, η κόρη μου που ήταν η μικρότερη ήταν 1,5 χρονών. Οπότε είχαμε αυτό, αλλά το παιδί προσαρμόστηκε, εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι χρειάστηκε να λείψουμε, ναι, αλλά εγώ τότε ήμουν και στο διδακτορικό, οπότε είχα εντελώς ευέλικτο πρόγραμμα. Όταν γεννήθηκε το τέταρτο παιδί μας, εκεί εντάξει ήταν λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα, αλλά βγαίνει, δηλαδή δεν μπορώ να... Εγώ νιώθω πραγματικά τυχερή. Και γι' αυτό, βασικά, γι' αυτό πήραμε την απόφαση να κάνουμε και το τέταρτο. Αν ήμασταν στην Ελλάδα, θεωρώ ότι δεν θα είχαμε κάνει άλλο παιδί. Θα είχαμε μείνει στα τρία.
Ναι, και το ότι όταν παίρνεις την άδειά σου εδώ, για τέτοιους λόγους, συνεχίζεις ο μισθό σου. Δεν είναι άνευ αποδοχών οι μέρες αυτές. Πολύ σημαντικό.
Ναι, εννοείται. Και θα πω και κάτι το οποίο μου είχαν πει όταν ξεκίνησα στο πανεπιστήμιο. Η επιβλέψω καθηγήτρια μου είχε πει, επειδή ξέρω ότι έχω παιδιά, μου είχε πει, αν αρρωστήσει το παιδί σου και έρθεις εσύ στη δουλειά, δεν θα σου πει κανείς τι καλή που είσαι, τι καλός εργαζόμενος, τι, πώς το λένε, αφοσιωμένος εργαζόμενος είσαι. Θα πούνε όλοι τι κακός γονιός είσαι που άφησες το παιδί σου στο σπίτι άρρωστο. Οπότε υπάρχει αυτό. Δηλαδή υπάρχει κατανόηση. Και είναι μια κοινωνία πολύ, θεωρώ, πολύ επικεντρωμένη στο παιδί, στο να περνάνε τα παιδιά καλά, στο να έχουν μια όμορφη παιδική ηλικία.
Να πούμε λίγο για το ελληνικό σχολείο.
Ναι.
Τι σημαίνει ΤΕΓ? Το Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας είναι ένα σχολείο το οποίο μπορεί να δημιουργηθεί όταν ένας ικανός αριθμός παιδιών που απαιτεί το Υπουργείο σε μια χώρα. Για παράδειγμα, στην Κοπενχάγη υπάρχουν τόσα παιδιά που ενδιαφέρονται να κάνουν μαθήματα, είναι ένα συγκεκριμένο αριθμό. Μπορούν οι γονείς, μια κοινότητα, ένα σύλλογος, να στείλει αίτημα με τα ονόματα των παιδιών αυτών και τα στοιχεία τους, ώστε να είναι ακριβή τα στοιχεία, στο Υπουργείο στην Ελλάδα. Και τότε δημιουργείται το Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας, το οποίο ανήκει σε κάποια διεύθυνση. Για παράδειγμα, το σχολείο της Δανίας ανήκει στη διεύθυνση πρεσβείας του Λονδίνου. Και έπειτα ο σύλλογος αυτός, γιατί το σχολείο της Κοπενχάγης δημιουργήθηκε από σύλλογο γονέων, που κάθε φορά αλλάζει ανάλογα όταν φύγουν τα παιδάκια, μεγαλώσουν. Είναι λοιπόν ένα απογευματινό σχολείο όλων των τάξεων. Στέλνει το Υπουργείο από την Ελλάδα εκπαιδευτικό, ο οποίος αμείβεται από το ελληνικό κράτος, και το κτίριο, η αίθουσα στην οποία γίνονται τα μαθήματα, προσφέρεται από το δανικό κράτος, δηλαδή σε ένα δανέζικο σχολείο του Δήμου της Κοπενχάγης υπάρχει μια αίθουσα που προσφέρεται για τα μαθήματα των Ελλήνων. Ποια είναι λοιπόν η εμπειρία με τα 4 παιδιά στο ελληνικό σχολείο, πώς λειτουργήσε αυτό, πώς είναι η λειτουργία του από τους γονείς, πώς ήταν αυτή η εμπειρία?
Επίσης ενδιαφέρον κομμάτι. Καταρχήν να πω ότι ο τέταρτος δεν πηγαίνει ακόμη στο σχολείο, είναι μικρός, αλλά θα ξεκινήσει του χρόνου. Λοιπόν, οπότε έχω αυτή τη στιγμή 3 παιδιά. Το ελληνικό σχολείο θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό το ότι υπάρχει. Καταρχήν να ξεκινήσουμε από εκεί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί όσο και να θέλουμε οι γονείς να... Εντάξει, εμείς επειδή είμαστε και οι δύο Έλληνες, είναι εύκολο να διατηρήσουμε τη γλώσσα στο σπίτι. Γιατί μιλάμε και οι δύο ελληνικά, οπότε τα παιδιά ακούνε και μιλάνε και αυτά. Εντάξει, όχι πάντα βέβαια πια, αλλά εντάξει, το προσπαθούν. Σε οικογένειες που υπάρχουν δύο και περισσότερες γλώσσες, εκεί είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Αλλά ακόμη και για μας που τα προφορικά είναι εντάξει, η γραφή και η ανάγνωση δεν έρχεται αυτόματα, δυστυχώς. Οπότε, και, εντάξει, είναι δύσκολο και ως γονιός να καθίσεις και να ασχοληθείς με αυτό. Οπότε το ότι υπάρχει το σχολείο είναι ένα σημείο αναφοράς. Και ξέρουν τα παιδιά, γιατί από εκεί και πέρα μπορείς και ως γονιός να το προχωρήσεις παρακάτω. Αλλά το ότι παίρνεις ένα βιβλίο, υπάρχει ένας δάσκαλος, μετά δίνεται και η δυνατότητα να συμμετέχουν τα παιδιά στις εξετάσεις ελληνομάθειας και να έχουν μια αναγνώριση του ότι μιλάνε τη γλώσσα, είναι πολύ σημαντικό. Εγώ έχω υπάρξει και μέλος στο Σύλλογο Γονέων. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία. Και είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να συμμετέχουν, γιατί όπως είπατε κι εσείς, είναι αυτοί που τρέχουν το σχολείο, δεν υπάρχει άλλη ρυθμιστική αρχή. Οπότε πρέπει να αγοράζονται βιβλία, να κλείνονται οι αίθουσες και όλα αυτά, να υποστήριξει στο δάσκαλο κάθε φορά που έρχεται. Γίνονται εκδηλώσεις επίσης. Και είναι ένας τόπος συνάντησης κιόλας παιδιών που έχουν ρίζες στην Ελλάδα και είναι σημαντικό, δηλαδή μένα τα παιδιά μου έχουν κάνει και φίλους από το σχολείο και είναι σημαντικό γιατί ακόμη και αν δεν μιλάνε μεταξύ τους ελληνικά έχουν τις ίδιες αναφορές. Ναι, τώρα εντάξει, είναι μόνο 2 ώρες την εβδομάδα, οπότε θεωρώ ότι αν θέλει κανείς να γίνει έτσι καλύτερη δουλειά, θα πρέπει να κάνει πράγματα και στο σπίτι, γιατί με μόνο δύο εκπαιδευτικές ώρες την εβδομάδα είναι λίγο δύσκολο. Το άλλο επίσης θέμα είναι ότι τα παιδιά εδώ στη Δανία έχουν συνηθίσει σε έναν τρόπο διδασκαλίας και μάθησης που είναι πολύ διαφορετικός από αυτόν στην Ελλάδα. Οπότε πρέπει ο εκπαιδευτικός που έρχεται κάθε φορά να προσαρμοστεί. Και βέβαια εντάξει, δεν έχουμε εμπειρίες άσχημες. Οι περισσότεροι που έχουν έρθει το έκαναν αυτό, αλλά παίρνει χρόνο. Γιατί υπάρχουν διαφορές.
Ποιες είναι οι διαφορές αυτές?
Ας πούμε, τα παιδιά εδώ δεν μαθαίνουν να κάθονται για πολλή ώρα στα θρανία τους. Όταν δηλαδή έχουν να κάνουν εργασίες στο σχολείο, Μπορούν να πάρουν τα βιβλία τους σε ομάδες, να καθίσουν σε τρανία που έχει έξω στο διάδρομο, να κάνουν μια ομαδούλα γύρω από το θρανείο ενός παιδιού, άλλοι πηγαίνουν στο θρανείο της δασκάλας. Δηλαδή υπάρχει αυτή η ελευθερία να σηκώνονται όποτε θέλουν, όχι όποτε θέλουν, αλλά όταν πρέπει να κάνουν κάτι μόνοι τους. Αυτό τώρα είναι περίεργο. Δηλαδή, στην αρχή, όταν έρχεται ένας Έλληνας εκπαιδευτικός, του φαίνεται περίεργο που το παιδί σηκώνεται ξαφνικά στη μέση του μαθήματος να πάρει το βιβλίο του, να πάει όλο να κάνει ασκήσεις. Και γενικά, ναι, υπάρχει αυτή η ελευθερία που δεν είναι πολύ συνηθισμένη στα ελληνικά σχολεία.
Μάλιστα.
Σαράντα παλικάρια στην άκρη του γυαλού επέξανε στα ζάρια τη μικρή Ραλού. Σαν Ανατολή και Δύση σε κόσμο και δουνιά ρωτάν ποιος θα κερδίσει την ομορφωνιά. Μικρό το καλοκαίρι, μεγάλος ο καιρός, κανείς όμως δεν ξέρει ποιος θα είναι τυχερός. Σαράντα παλικάρια στην άκρη του γυαλού επέξανε στα ζάρια τη μικρή Ραλού. Σαράντα παλικάρια με λιονταριού καρδιά ρίξανε τα ζάρια μια τρελή βραδιά. Ζηλεύει το φεγγάρι και στέλνει απ' τα βουνά το μαύρο καβαλάρι που μας κυβερνά. Το χάροντα σαν φίδι τραβάει την κοπελιά σαν γύρι στο ταξίδι, σαν ηλιά η σπηλιά. Σαράντα παλικάρια στην άκρη του γυαλού εχάσανε στα ζάρια.
Οπότε η εμπειρία από τη ζωή στη Δανία, που εδώ τώρα είναι η ζωή σας, είναι θετική.
Ναι, είναι θετική. Και όσον αφορά στα παιδιά και στην εξέλιξή τους και στο μέλλον τους γενικότερα, στην έβρεση εργασίας αργότερα, ακόμα εντάξει είναι μικρή, αλλά και επαγγελματικά, δηλαδή εγώ θεωρώ ότι δεν θα μπορούσα να κάνω όλα αυτά τα πράγματα που έχω κάνει εδώ στην Ελλάδα. Δηλαδή να κάνω το δεκτορικό μου, να κάνω ακαδημαϊκή καριέρα, μετά να αλλάξω ξαφνικά, να πάω στον ιδιωτικό τομέα. Δεν πιστεύω ότι θα είχα αυτή την ευελιξία. Βέβαια, εντάξει, το μόνο αρνητικό είναι ότι οι οικογένειές μας είναι στην Ελλάδα, οι γονείς μας μεγαλώνουν. Και αυτό είναι όσο να είναι δύσκολο. Μας λείπουν, εντάξει, φίλοι, τα αδέρφια μας, τα νύψια μας. Εντάξει, αυτό βέβαια, ναι, υπάρχει. Αλλά, ναι, δεν μπορεί κανείς να τα έχει όλα.
Και η κοινωνική ζωή μας λείπει. Που εδώ δεν είναι κοινωνική ζωή, είναι κοινωτική, ναι, πιο πολύ. Μας λείπει η κοινωνική ζωή, ναι, οπότε δουλεύουμε συνέχεια.
Εντάξει, κοιτάξτε να δείτε. Εγώ θεωρώ ότι και στην Ελλάδα ήμουνα με 4 παιδιά, με τα σχολεία τους. Εκεί θα είχαν και διαβάσματα στο σπίτι που εδώ δεν έχουν, γιατί προσπαθούν να κάνουν τις εργασίες στο σχολείο. Δεν νομίζω ότι θα μου περίσσευε πολύς χρόνος για κοινωνική ζωή. Εμείς μέσω των παιδιών έχουμε φίλους. Δηλαδή, αν αποφασίσουμε ότι κάτι θέλουμε να κάνουμε, υπάρχει ένα δίκτυο. Ίσως βέβαια έχουμε δανοποιηθεί και εμείς ως ένα σημείο. Με την έννοια ότι και εμείς το προγραμματίζουμε πια. Δεν θα σηκώσουμε το τηλέφωνο να πούμε ας πάμε σήμερα μια βόλτα, ας βγούμε για ένα ποτό. Δεν λειτουργούμε πια έτσι, γιατί είναι δομημένη η ζωή, τα προγράμματα των παιδιών, τα δικά μας με τις δουλειές, οπότε πρέπει να τα προγραμματίσεις τα πράγματα. Οπότε δεν νομίζω, εντάξει, δεν ξέρω τώρα, μεγαλώνοντας και ίσως μεγαλώνοντας τα παιδιά και αν φύγουν από το σπίτι, δεν ξέρω πώς θα είναι. Αλλά σε αυτή τη φάση δεν μπορώ να πω ότι μου λείπει η κοινωνική ζωή. Μου λείπει κυρίως το να βλέπω τους αγαπημένους. Να έχω δηλαδή πιο συχνή επαφή. Αυτό μου λείπει, ναι.
Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Εύα Τριανταφύλου, που ήσασταν μαζί μας σήμερα, την εκπομπή Ελλάδα στη Δανία, στη Φωνή της Ελλάδας.
Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά.
Αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, σας ευχόμαστε υγεία, ειρήνη, αγάπη για τη νέα χρονιά του 2023.
Ξύπνησα μες στον ύπνο μου και άκουσα δυο φωνές. Η μια μου είπε ξέχνα την και πάψε πια να κλαις. Μα η άλλη ήταν η δική σου, μέσα απ' του ύπνου του εφιάλτη τις γραμμές. Μου λέγε αγάπη μου κοιμήσου, θα με κοντά σου όταν με θες. Ζωή μικρή, συνήθισα να σ' αγαπώ, συνήθισες κι εσύ. Μα είναι τα χρόνια ένα δοχείο, ένα φτηνό ξενοδοχείο για δυο στιγμές, για να χωράει κάπου ο πόνος, τις νύχτες όταν μένω μόνος, τις σιωπές μου να μετράω, να σε θυμάμαι όταν πονάω. Θα με κοντά σου όταν με θες. Το παραμύθι τέλειωσε και αρχίζει η ζωή. Αχνά ήταν η αλήθεια σου σαν ψέμα αληθινή. Να την κάνω τη ζωή μου, στο παραμύθι θα τη ρίξω να πνίγει. Να παραμυθιαστεί η ψυχή μου, να σε πιστέψει πάλι από την αρχή. Να σε πιστεύει όταν μ' αγγίζεις, τις νύχτες όταν ψιθυρίζεις. Όταν λες θα είμαι κοντά σου όταν με θες.
Πόσο πολύ, πόσο πολύ, πόσο πολύ σ' αγάπησα. Πόσο πολύ σ' αγάπησα, ποτέ δεν θα το μάθεις. Απ' τη ζωή, απ' τη ζωή, απ' τη ζωή μου πέρασες κι αλλάργεψες και χάθεις. Κάθω στα διαβατάρικα κι αγύριστα πουλιά. Πόσο πολύ σ' αγάπησα, ποτέ δεν θα το μάθεις. Δεν προσμένεις να με δεις, κι αν δεν προσμένεις να με δεις, κι εγώ πως θα ξανάρθεις. Εσύ του πρώτου όνειρου μου γλυκύτα τη πνοή. Αιώνια θα το τραγουδώ, αιώνια θα το τραγουδώ, κι εσύ δε θα το μάθεις. Πως οι στιγμές που μου δώσες αξίζουν μια ζωή. Πόσο πολύ σ' αγάπησα, ποτέ δε θα το μάθεις.